Vážení poslucháči podcastu Aktuálne o Ukrajine, v tejto epizóde prijal naše pozvanie slovenský vojnový reportér Matej Šulc, ktorý pozná život v hlavnom meste Ruska.
Dobrý deň.
Pravidelne od začiatku vojny navštevujete Ukrajinu, ktorými miestami ste prešli?
Ako ste povedali, už od začiatku konfliktu navštevujem Ukrajinu, takže som v podstate prešiel, dá sa povedať, takmer všetkými miestami pozdĺž celej frontovej línie, ktorá mala vyše 1000 kilometrov, či už priamo, keď zo začiatku konfliktu sme monitorovali s kolegom Tomášom situáciu v Kieve, ktorému sa snažili Rusi priblížiť neskôr. A to bola oblasť Donbasu, či Severodonieck, ale aj južná fronta v podstate. Všetky kľúčové miesta sme prešli.
Dlhodobo najťažšie boje pokračujú v okolí Bachmutu. Navštívili ste aj túto frontovú líniu?
Samozrejme, v Bachmute som bol viackrát. V dobe, keď ešte bolo Severodonieck ukrajinskou kontrolou, takisto aj v poslednej dobe, keď už sa viedli v oblasti Bachmutu tuhé boje. A v podstate situácia v súčasnosti je taká, že Bachmut je už poloprázdne, takmer prázdne mesto a na obidvoch stranách sa nachádza ťažké delostrelectvo, na jednej strane ruské, na druhej teda to ukrajinské, a neustále sa ostreľujú. V podstate Rusi akoby sa snažia obkľúčovať z istej strany to mesto, ale za celú tú dobu sa im ešte do priamo Bachmutu nepodarilo kročiť.
Ako by ste popísali ťažké boje v okolí Bachmutu? Dá sa to k niečomu prirovnať?
Ja by som nejak neprirovnával, pretože každý konflikt, každá situácia je rozdielna. Ako som už popísal, prebieha tam ostreľovanie na tie pozície delostrelectva. Viac menej situácia je statická a Ukrajinci sa darí brániť útokom, teda prevažne Wagnerovských vojsk z ruskej strany. Zatiaľ tak vyzerá, že aj keď za cenu veľkých strát, tak sa im to mesto darí držať.
Kde majú Ukrajinci najväčšie predpoklady na prielom?
Čo sa týka prielomu, tak samozrejme, ako nás už poučil tá jesenná ukrajinská ofenzíva, keď oficiálne bolo ohlasované, že príde k útoku na Cherson a Rusi stiahli jednotky z Luhanskej, Charkovskej oblasti na južný front a Ukrajinci ich prekvapili a podaril sa im výrazný prielom v Charkovskej oblasti. V súčasnosti však podľa tých skúseností, ktoré ja mám, a navštívil som aj tú frontovú líniu v podstate na hranici v Luhanskej, Donetskej oblasti, kde sa tá fronta zastavila, to znamená línia miest Svatové Kremina, kde som videl výraznejšiu aktivitu ukrajinských vojsk a myslím si, že pre Rusov nebude dlhodobo možné udržať Kreminu alebo Svatové a tú kľúčovú cestu, a očakávam, že v nasledujúcich týždňoch vidíme, ako to dlho bude držať, tak sa im podarí postupne. Ono tam už nejaké malé postupy sú samozrejme v tejto línii a podarí sa im fakt dosiahnuť hranicu Svatového a Kreminej a dojde k oslobodeniu týchto oblastí, ale frontová línia je aktívna na v podstate po celej svojej dĺžke, takže rád sa nechám prekvapiť, keď sa Ukrajincov podarí prielom aj na inom mieste.
Bola Charkovská protiofenzíva kľúčovým faktorom vojny?
Kľúčový faktor je ťažko označovať niečo ako kľúčový faktor. Určite to bola veľmi výrazná podpora toho, že v podstate v lete, keď sa začali už aj reálne dodávať a fungovať moderné západné zbranie, raketomety, a ukrajinská armáda bola pripravená, tak dosiahnuť akýkoľvek úspech, to znamená, či už na tej chersonskej fronte, alebo na tej severnej fronte v Charkovskej oblasti, je to určite znamením toho, že ukrajinská armáda má v súčasnosti na to nielen držať tú frontu, tak ako sa im to darilo v tých prvých mesiacoch, ale taktiež oslobodzovať územia a ten rozsah, aký sa im podaril v Charkovskej oblasti, že v podstate v súčasnosti, keď sme sa rozprávali o tej línii Svatovej Kremina, tak sme pred kolapsom celej severnej fronty, pretože a Davlánska oblasť na severe sú v podstate rovnaté územia kvôli riedko osídlené. V podstate tam je žiadne dôležité úzlov Starobilsku a dnesko sa presunieme v podstate naspäť na oslobodzovanie Severodonecka, čo znamená, že v podstate takmer skolabovala celá Severná fronta touto ofenzívou. Podarilo sa takisto, málo sa hovorí o tom, že práve v Charkovskej oblasti sú takisto bohaté ložiska zemného plynu. Takže aj toto sa podarilo Ukrajincom späť získať, podarilo sa získať motiváciu, podarilo sa im fakt dostať Rusov na kolená, čo následne aj tie rýchle referenda a tá mobilizácia svedčí o tom, že už melú z posledného, aby nejakým spôsobom zvrátili ten vývoj. Samozrejme, ja si myslím, že v súčasnom stave a tom áno, ako ukrajinská armáda ukázala, že dokáže efektívne oslobodzovať, to bolo kľúčové a už nie je možné za súčasných podmienok a nejakých väčších zmien, nie je možné, aby Rusko túto vojnu vyhralo.
Rusko v posledných mesiacoch okupované územie iba stráca. Ako ste spomínali, nepomohla ani mobilizácia. Bude to naďalej pokračovať?
Ja si myslím, že to bude naďalej pokračovať. Samozrejme, je zima, teraz bolo obdobie blata. Rusi sa stiahli na tú líniu, kde sa im podarilo vybudovať nové obranné pozície. No my keď si pozrieme, tak Rusom sa podarilo územia získavať iba zo začiatku. V momentu toho prekvapenia neskôr Ukrajinci ich zastavili a v podstate už iba získavali územie späť, čiže ak vychádzame z týchto predpokladov, tak ja si myslím, že to bude určite pokračovať, otázne je kde. Dôjde k týmto operáciám, ale ak teda bude pokračovať západná podpora a ak sa na stranu Ruska nepridá nejaký významný partner, čo možno v súčasnosti môžeme vidieť, že by mohla byť možno iba Čína, keďže celý demokratický svet stojí na strane Ukrajiny, tak si myslím, že počet vojakov dokáže nejakým spôsobom zmeniť tú žalostnú technologickú prevahu západných zbraní, ktoré má ukrajinská armáda. Ako sme videli napríklad na tom Chersonskom fronte, kde v podstate iba mesiace ostreľovania a ničenia muničných skladov strategických logistických trás viedlo k tomu, že sa nakoniec Rusi boli nútení stiahnuť bez toho, aby to boli nejaké napríklad pouličné boje priamo o ulice v Chersone. To ukazuje extrémnu efektivitu týchto západných zbraní a preto môžeme v priebehu budúceho roka podľa mňa očakávať iba ďalší a ďalší ukrajinský postup.
V čom spočíva najväčšia sila ozbrojených síl Ukrajiny?
Ako som už spomínal, tak aj podľa toho rozdelím to na také dve roviny. V prvom rade, čo zvyká ukrajinskej armády, tak aj podľa toho napríklad, čo oficiálne z rozhovoru s ministrom obrany Reznikovom a ďalšími vojensko-politickými špičkami ukrajinskými, tak sú to hlavne navádzané raketomety, či už napríklad slavný HIMARS alebo aj podobné systémy M270, ktoré boli Ukrajine dodané, pretože práve vďaka tejto navádzanej munícii sa ukrajinskej armáde jednak darí narušať tie logistické trasy a bombardovať muničné sklady. Ale takisto som počul príbeh, teraz samozrejme je to asi neuveriteľné, pri ofenzíve v Charkovskej oblasti, kde Rusi boli prekvapení a oni poslali svoje vojska na to, aby išli brániť územia, ale Ukrajinci robili rýchlu akciu práve s HIMARSom, vypálili priamo do ich smeru niekoľko rakiet, bombardovali cestu a Rusi sa už museli otočiť, nedokázali prísť na pomoc a museli sa sťahovať ďalej z oblasti. No a druhá rovina, my si zase nerobme ilúzie o ukrajinskej armáde, že je to niečo dokonalé. Ukrajina ako krajina má veľmi veľa problémov, čo samozrejme my na Slovensku takisto vieme, že jednoducho nie je to dokonalé a Ukrajina má svoje vážne problémy a armáda je a takisto popredkávaná rôznymi problémami, či už s korupciou, s klientelizmom, s neefektivitou. Ale rozhodujúce hlavne v tom úvode bolo odhodlanie ukrajinského ľudu. Motivácia ukrajinského ľudu, to, že Ukrajinci si uvedomili, že bojujú za slobodu a demokraciu, že bojujú proti diktátorovi a vrahovi a že bojujú za budúcnosť svojich detí, aby oni nemuseli zažívať to, čo v súčasnosti zažívajú oni. A to viedlo k veľkej vlne záujmu jednak o vstup do ukrajinskej armády. V súčasnosti v podstate ukrajinská armáda má záujem neskúsených ďalších ľudí ich prijímať, avšak ich ani nepríjma v súčasnosti v takej miere, čiže záujem ukrajinského ľudu je, začínajúc od toho, že tí ľudia boli ochotní brániť svoje mesto s podomácky vyrobenými molotovými koktejlami a brániť sa tým Rusom. To je obrovské odhodlanie, ktoré bolo kľúčové a tá ukrajinská armáda následne sa dokázala aj s západnou podporou dostať na úroveň, kde je dnes a kde dokáže v podstate veľmi efektívne porážať ruskú armádu.
Ukrajinská armáda dokazuje od začiatku vojny neskutočnú taktickú vyspelosť. Prekvapilo vás to?
Nehovoril by som ani o neuveriteľnej taktickej vyspelosti. A čo ma skôr prekvapilo, je stav ruskej armády, ktorá stála na druhej strane a aj napriek tomu, že na tom taktickom leveli aj tí Rusi nerobia len zlé rozhodnutia, tak na strategickom väčšom leveli je neskutočné množstvo zlyhaní zo strany ruskej armády a je asi blbé hovoriť, že môžu za to Ukrajinci vďačiť, ale áno, vďaka tomu, že ruská armáda je v takom stave, akom je a že robí toľko zlyhaní, hlavne na strategickom, ale aj na taktickom leveli, tak ukrajinská armáda dokáže efektívne čeliť.
Ruská armáda bola dlhé roky označovaná ako druhá najlepšia na svete. Na základe čoho sa tak určilo?
Ja už neviem, to sa musíte opýtať analytikov, ktorí počítajú možno počet tankov, počet personálu, počet lietadiel. Veď celkovo vieme, že máme tu bipolárny svet, kde sme žili v bipolárnom svete a ten základný konflikt Amerika-Rusko je základom akoby svetovej bezpečnosti. A v súčasnosti, ako sa už tak pejoratívne zvykne hovoriť, že ruská armáda, druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine. Takže myslím si, že tento mýtus bol vyvrátený a už sa o tom asi takto nebude hovoriť. Obzvlášť potom, akými obrovskými stratami teda vyjde ruská armáda z týchto vojnov. To sa ešte len ukáže, že koľko bude ten konečný účet, keďže vojna nekčí.
Ako novinár ste pôsobili aj v Moskve. Aké nálady tam aktuálne prevládajú?
Momentálne to neviem posúdiť, pretože nie som v Moskve, ale bol som v Moskve v deň vypuknutia invázie a v Rusku vo všeobecnosti môžeme nájsť ľudí, ktorí buď hovoria, že je im politika ľahostajná, potom ako keby schvaľujú. Je tam malá skupina ľudí, ktorí akoby kritizujú, ktorí cítia, že vojna je zlá. A možno ani tak úplne nechápu, že kde sú a aký je stav a vlastne čoho sa dopúšťajú, iba vedia, že vojna je zlá, takže sú proti nej. Ale celkovo tá vlna odporu, keď si pozrieme na začiatku, tak to bolo možno pár tisíc ľudí, dajme tomu v Moskve, ktorí vyšli do ulíc z mesta, ktoré má milióny obyvateľov. Ten život pokračoval úplne normálne. Ja som dokonca deň pred začiatkom invázie mal aj menšiu slovnú potýčku s miestnymi Rusmi v centre Moskvy, keď som akože argumentoval, že by mohli trošičku si vstúpiť do svedomia, čo sa deje. Oni sú hrdý národ, oni žijú v tej nejakej svojej pravde, ktorá je im predostretá a kde oni akoby z gauča chcú pozorovať nejakú vojnu a sledovať, akí sú silní a ako oni porážajú, ako bojujú s LGBTQ, ako bojujú s západným imperializmom, so zlým NATO, ktoré im nedá pokoj. A vidíme, že aj tá ďalšia vlna odporu nastala v Rusku až vtedy, keď došlo k mobilizácii. To znamená, Rusi akoby plačú len nad sebou, plačú nad tým, že oni by museli sa zodvihnúť z gauča a povinne majú ísť niekde nastúpiť na front a zomierať za nejakú ideu, ktorú, dajme tomu, chcú riešiť ich politici. A oni by sa len radi pozerali na to, akí sú skvelí a dokonalí. A ja si myslím, že tento narratív v Rusku bude pokračovať. Možno niektorým ľuďom sa rozsvietili oči, lebo sa dostali informácie a vedia, že vojna je zlá, majú rodiny na Ukrajine. Ale určite aj vy ste už počuli príbehy o tom, ako rodina, ktorá žije na Ukrajine, volá rodine do Ruska a tá rodina z Ruska sa s nimi nechce baviť o tom, že je tam vojna. Oni si to nepripúšťajú, oni si myslia, že ich rodina si vymýšľa, že Ukrajina je plná nacistov a banderovcov a všetkých týchto bludov, ktoré ruská propaganda púšťa a obrovskej väčšine ruského obyvateľstva vymýva mozog. A takáto bude aj v súčasnosti, ja si myslím, realita.
Verí stále väčšina obyvateľov Ruska tejto propagande?
Ako hovorím, v súčasnosti nie som v Rusku, takže neviem povedať, ale som si takmer na 100% istý, že áno.
Prečo ste napokon opustili Moskvu? Nedalo sa tam už viac vydržať?
Dá sa povedať, že to má viacero rovín, ale základná vec je tá, že ja som pokrýval aj predtým nejaké vojnové konflikty a tá základná stratégia je jedna. Ten príbeh a to, kde treba stáť, je tá strana, ktorá bola napadnutá. Treba zaznamenávať a treba šíriť informácie o tom, čoho sa dopúšťa agresor. A tu to bolo úplne jednoznačné, že agresorom je Rusko a že sa dopúšťa možných vojnových zločinov, či už sa to neskôr klasifikuje tak, alebo nie, na Ukrajine. A preto bolo pre mňa extrémne dôležité ísť čím skôr na Ukrajinu a nesledovať to, čo sa deje v Rusku, kde v podstate život išiel úplne normálne. Hej? A bol nedostatok ľudí, ktorí by išli na Ukrajinu a my sme s kolegom už sa venujeme konfliktom niekoľko rokov, mali sme isté skúsenosti, takže bolo jednoznačnou voľbou, že v tomto momente musíme stať na strane napadnutého a tam je naše miesto, tam je dôležité byť a pracovať.
Čoraz častejšie sa hovorí o možnej zmene pri kormidle v Kremli. Viacerí analytici predpovedajú nástup teroristu Prigožina. Môže sa to stať?
Áno, samozrejme, to ste poznamenali správne. A tam sa vrátim aj k tej bitke o Bachmut, pretože bitka o Bachmut je svojím spôsobom akoby PR Wagnerovej skupiny, ktorej šéfom je Evgeni Prigožin. A on sa pravdepodobne snaží ukázať tým, že on je ten jediný schopný, ktorý je schopný dobiť nejaké miesto, ktorý je schopný tým pádom viesť Ruskú federáciu. A áno, podľa týchto predpokladov je dosť možné, my samozrejme nevieme, to pomaly asi nikto nevie, čo sa momentálne deje v Kremli, akým spôsobom tam prebiehajú boje o moc, akým spôsobom tí jednotliví akože kamaráti už trošičku si dávajú polená pod nohy. A jedným z ľudí, ktorí by teoreticky mohli chcieť získať väčší vplyv alebo priamo nahradiť Vladimíra Putina, by mohol byť teoreticky aj Evgeni Prigožin.
Ruská zámienka pre konflikt na Ukrajine bola dlhodobo vyčistenie fašistov, potom za nich bojujú Wagnerovci a Kadyrovci. Čo si o to myslíte?
Pokiaľ sa bavíme o súkromných kontraktorských armádach, tak to je v podstate prax, čo robia aj Spojené štáty americké. Čo sa týka podpory zo strany Kadyrova, áno, tam ste opäť povedali druhého, napríklad človeka, ktorý môže byť nejakým ďalším kráčom, pretože oni sú v podstate kamaráti, ale zároveň Ja si myslím, že každý Čečenec chce svoje Čečensko, čiže možno, že by Kadyrovovi veľmi prospelo, ak by Rusko začalo kolabovať, pretože by mohli oni už byť úplnými vládcami ich čečenského kalifátu. Čo sa týka tej ruskej zamienky, ja si myslím, že to bolo už veľakrát spomínané, to ani nie je nutné sa tomu jednoducho venovať. Každá vojna začína nejakou zamienkou a ja si myslím, že zamienku je možné vyfabrikovať veľmi. Či sa pozrieme na akýkoľvek konflikt, tak jednoducho, keď agresor chce spustiť nejaký útok, tak si vytvorí nejakú zamienku, vyfabrikuje ju a následne sa budeme baviť o tom. Myslím si, že to je bežná.
Ako vychádza porovnanie tejto vojny s inými konfliktmi, ktoré ste osobne zažili z pohľadu páchania vojnových zločinov?
Z pohľadu páchania vojnových zločinov si treba uvedomiť, že predsa len aj keď ruská armáda má zlé prívlastky, tak je to armáda seriózneho suverénneho štátu. Rozdiel v množstve vojnových zločinov môžeme vidieť iba v tom rozmere, pretože, ako som hovoril, frontová línia dnes už to bude trochu menej, mala cez 1000 kilometrov. To znamená obrovský rozsah invázie, znamená aj obrovský rozsah potenciálnych vojenských vojnových zločinov. Ak si to ale napríklad porovnám s konfliktom v Sýrii, kde bol ISIS, alebo s konfliktom v Náhornom Karabachu, kde Azerbajdžanci sú tiež muslimovia, tak si myslím, že level vedenia vojny pre moslimov, ktorí jednoducho niekomu podrežú krk a robia rôzne takéto činnosti, ktoré možno si predstavujú, že robili moslimovia niekedy v prvopočiatkoch toho vzniku islamu a tých bojov, sú krutejšie. Musím v tomto akože povedať, samozrejme nezľahčujem tie ruské vojnové zločiny, tie znásilnenia a tak ďalej a tak ďalej, ale čo sa týka krutosti, tak ISIS alebo azerbajdžanská armáda bola krutejšia. Samozrejme ten rozsah tam bolo mnoho menší, pretože ten konflikt bol menší. To znamená, ten počet tu môže byť na konci dňa z pohľadu Rusov vyšší, ale tie konkrétne čísla ukáže len budúcnosť. To v súčasnosti, ako aj bola známa kauza v Buči, kde ukrajinské úrady hovorili o extrémnom počte tých znásilnení a nakoniec ten reálny počet bol výrazne nižší. Čiže aj na ukrajinskej strane je istá propaganda, to je úplne pochopiteľné. Ukrajinský národ sa tiež musí držať v pozore, musí byť pripravený, aby zvládal, odolával aj v súčasnosti tú ťažkú zimu, ktorá ich čaká, keď vidíme, že prebieha to ničenie kritickej infraštruktúry na Ukrajine. Takže vojnové zločiny ukáže až budúcnosť.
Dokáže Ukrajina zvládnuť veľmi náročnú zimu?
No bude musieť zvládnuť náročnú zimu. Každý vojnový konflikt, takýto dlhodobejší, jednoducho prerastá potom do tej tzv. War of attrition, kde ide o to spôsobiť protivníkovi, keď už nevieme vyhrať na zemi, tak je dôležité spôsobiť protivníkovi čo najväčšie škody. A to momentálne sa Rusko snaží spôsobiť Ukrajine čo najväčšie škody a zároveň, aby svojím spôsobom chcú pritlačiť tých Ukrajincov týmto spôsobom k tomu, aby začali viesť nejaké mierové rokovania. Pretože v záujme Rusov je viesť mierové rokovania, podpísať nejakú formu prímeria, aby jednak si zastabilizovali tie územia, ktoré v súčasnosti majú, pretože ako vieme, nedokážu postupovať, to znamená, potrebujú si zmraziť územia, ktoré majú. A po druhé, potrebujú získať čas, aby si vyškolili svojich novomobilizovaných vojakov, aby si opravili techniku a mohli v budúcnosti urobiť ďalšiu inváziu, ďalší útok. To samozrejme nie je v záujme Ukrajincov, to znamená, Ukrajinci nemôžu pristúpiť na túto podobu, pretože oni sú teraz tí, ktorí oslobodzujú, ktorí idú na víťaznej vlne, ktorých momentum je na ich strane. A obyvateľstvo bude musieť túto náročnú zimu vydržať. V momente, ak sa to zlomí, tak sa môže zlomiť celý vývoj tejto vojny, ale ja si myslím, že väčšina ukrajinského obyvateľstva je stále odhodlaná, motivovaná to udržať a prejde touto ťažkou zimou.
Môžeme očakávať v najbližších týždňoch ďalšie masívne ruské útoky?
Určite. Tak ako od začiatku vojny sú neustále ruské útoky pozdĺž celého frontu, naprieč celou krajinou, na miesta hlboko v zemi. Zatiaľ nemáme informácie o tom, že by Rusom došli ich rakety, aj keď tie informácie hovoria o tom, že výrazne tie zásoby poklesli. Nie je dôvod očakávať to, aby Rusi zvolnili ten súčasný trend, ten tlak na ukrajinské obyvateľstvo aj prostredníctvom útokov na kritickú infraštruktúru, ako som vysvetlil v súvislosti s tou war of attrition a takisto útoky pozdĺž frontovej línie. Ukrajinci budú pokračovať, budú sa snažiť v tej línii Svatového Kremlina aj niečo na juhu po úspechoch v Chersone pokračovať, nemôžu zastať. A takisto Rusy nemôžu zastaviť, vojna pokračuje na viacerých frontoch. Myslím si, že nás čaká veľmi náročná.
Myslíte si, že sa Bielorusko zapojí priamo do vojny?
To je stále otázka. Už od začiatku Bielorusko sa samozrejme zapojilo do vojny tým spôsobom, že už na začiatku poskytlo svoje pozemky. Na útok na Kiev Alexander Lukašenko vystupoval aj pred vojnou na tom spoločnom cvičení s Vladimírom Putinom. Druhá vec je neoficiálne zapojenie, nemáme o tom evidenciu, hovorí sa o tom na Ukrajine, že napríklad aj okolí Bachmutu sú na ruskej strane nejakí Bielorusi, ktorí bojujú priamo, takisto sú informácie poskytovaní munície z Bieloruska. To znamená, Bielorusko už je zapojené v tejto vojne na strane Ruska, v podstate ako jediný podporovateľ, ak nerátame ešte dodávky dronov z Iránu. Či sa aj oficiálne zapojí, to je otázka. Pretože to môže byť veľké riziko pre bieloruský režim, pre prezidenta Lukašenka, ktorý nemá podporu obyvateľstva, tak ako podporu obyvateľstva má Vladimír Putin na to, čo robí. On podporu nemá, pamätáme si protesty v Bielorusku. To znamená, mohlo by to v podstate stáť Lukašenka vôbec jeho post, jeho hlavu a mohlo by to vyvolať prodemokratické zmeny v Bielorusku, čo je proti záujmu Kremľa. Oni si to taktiež pravdepodobne uvedomujú. Samozrejme, určite budú tlačiť, aby tam bolo väčšie zapojenie Bieloruska. Je to otázka, ktorá je tu od začiatku konfliktu, ale či sa oficiálne zapoja alebo ostanú v tejto neoficiálnej podobe, akej sú dnes, nepredstavuje to výraznejší moment zmeny vývoja priamo na frontovej línii a celkovo v rámci bojov tejto vojny.
Aká početná a kvalitná je bieloruská armáda?
Ja si to nedovolím odhadnúť, nemám tieto informácie presné. Ale v súčasnosti, keď ruská armáda je rozprášená, keď kvalitné jednotky ruské sú rozprášené, keď bojujú nevycvičení chlapci, ktorí boli zmobilizovaní, tak aj malý výcvik nie úplne dokonalej bieloruskej armády by mohol byť istou strúhou. Ale ako som povedal, nepredstavuje to v súčasnosti žiadny dôležitý moment, ktorý by zmenil vývoj tých bojov.
Táto vojna má samozrejme vplyv na dianie u nás. Je možné vyhrať boj s dezinformátormi?
To je veľká úloha pre nás a tu by som to rozšíril, pretože tu rozprávame o hybridnej vojne ako také, nie iba o tej informačnej časti hybridnej vojny. To znamená, tam sú aj kultúrne, ekonomické, hospodárske tlaky. Je to vec, kde západný svet, Európska únia zaspala Spojené štáty v rámci už toho, čo niekoľko rokov trvá hybridná vojna a útoky informačné, dezinformačné na nás. Veľmi veľa ľudí už je bohužiaľ chytených a prehralo tento boj. Je to boj, ktorý momentálne my ako západný svet prehrávame. Je to veľká výzva do nasledujúcich rokov a ja verím, že šanca je, ale toto bude ešte veľmi náročný boj, ktorý musíme viesť priamo my tu u seba. V súčasnosti, ak sa pozrieme napríklad na slovenskú politickú reprezentáciu, kde tak Igor Matovič, tak Boris Kolár, to nehovorím už absolútne o Robertovi Ficovi, čo je každému jasné, a sú tiež takzvanými užitočnými idiotmi tej ruskej hybridnej vojny. To znamená tie hodnoty, odkiaľ tu vyšiel boj proti zlému liberalizmu, odkiaľ ešte ten konzervativizmus je skvelý, odkiaľ tu vyšla tá nenávisť voči spine LGBT a tak ďalej. Ak sa na to pozrieme, vychádza to jednoznačne z Ruska, sú tu narratívy ruskej hybridnej vojny, ktoré sú šírené u nás. Pokiaľ my si to nedokážeme uvedomiť ani na tých najvyšších miestach v štáte, tak a pochopiť to, že čo sa deje, akým spôsobom sme my všetci boli chytení do chápadiel ruskej, nie že propagandy, propaganda je kličia, ale tejto hybridnej vojny, takéhoto sofistikovanejšieho narratívu, tak si myslím, že nedokážeme tomu efektívne čeliť. Ale ja dúfam, že aj výsledok tejto vojny, aj celkový vývoj v nasledujúcich rokoch, nezaspíme na Vavrínoch a dokážeme sa s tým minimálne popasovať, pretože je to výzva, v ktorej meškáme, ktorú prehrávame a v podstate nemáme inú možnosť, ako jej čeliť.
Máte pochopenie pre Slovákov, ktorí sú napriek historickým skúsenostiam na strane agresora?
Určite pre nich pochopenie nemám. Pochopenie, ktoré mám, vychádza z toho, že ich beriem ako obete tejto hybridnej vojny a toho celého, čo sa tu deje, akým spôsobom Rusko a ruský režim viedol vojnu v minulosti a točil priamo na nás, pretože to nie je len útokom na Ukrajinu, to je útokom na nás, na celý západný demokratický svet. U nás samozrejme máme aj historickú skúsenosť, aj dobrú, aj zlú. Niektorí ľudia ten bývalý režim už po rokoch možno trošičku zabudli, o čom bol, možno sa ich až tak netýkali tie represálie, ktoré tam boli voči niektorým ľuďom. Takže to pochopenie iba v miere toho, že sú obete, ale dnes, tak ako mnohé konflikty sú zložité a je ťažké rozkľúčovať, kto je dobrý, kto je zlý, viac menej. Tento konflikt je veľmi jednoduchý. Agresor je Rusko a útočí na nás všetkých, na náš západný svet. A Ukrajinci bojujú za slobodu a demokraciu, hodnoty západnej spoločnosti, v podstate aj za nás.
Chystáte sa v blízkej dobe opäť navštíviť Ukrajinu?
Áno, ja už sa momentálne pripravujem a do niekoľkých dní odcestujem na Ukrajinu, takže môžete v našich reportážach, v správach Slovenskej televízie vidieť v nasledujúcich týždňoch tú situáciu, akú tam nájdeme.
Môžete nám prezradiť, ktoré oblasti plánujete navštíviť?
Všetko, samozrejme, ten plán sa bude vyvíjať podľa diania, ale ako som už spomínal, veľmi zaujímavá, dôležitá, kľúčová je frontová línia línii Svatové Kremlina, to znamená oslobodzovanie Kremlina i Svatového. A takisto dôležitý, kde som ešte nemal možnosť priamo prísť do mesta Cherson, zistiť, aká je tam situácia a určite sa nevyhne, myslím, ani návšteve Donbasu za veľmi aktívnu a zabudnutú oblasť. Považujem napríklad Vuhledar a Pavliv, kde sa pravdepodobne podarilo aj mierne som pár pozícií získať. No a samozrejme už spomínam.
Ďakujem za váš čas a tešíme sa na vaše informácie priamo z Ukrajiny.
A ja ďakujem za pozvanie.